I have a cherished painting in my office.
Mahalaga sa akin ang isang painting na nasa aking opisina na pinamagat ang Entrance to Enlightenment. Likha ito ng isang kaibigan ko, ang Danish artist na si Johan Benthien, na siyang unang stake president sa Copenhagen, Denmark. Makikita sa painting ang madilim na silid na nakabukas ang pinto na pinagmumulan ng maningning na liwanag. Napansin ko na ang liwanag na nagmumula sa pinto ay hindi tumatanglaw sa buong silid. Tanging sa paligid lamang ng pinto. Para sa akin, ang kadiliman at liwanag na sa painting na ito ay katulad ng buhay. Bahagi ng ating katayuan bilang mga mortal na nilalang na nadadama kung minsan na para tayong napalilibutan ng kadiliman. Marahil nawalan tayo ng mahal sa buhay. Maaring naligaw ng landas ang isang anak. Maaring nakakabagabag ang naging pagsusuri sa atin ng doktor. Maaring may problema tayo sa trabaho at nabibigatan sa mga pag-aalinlangan at pangamba. O maaring daman nating nag-iisa tayo at hindi minamahal. Ngunit kahit maaring daman nating naguguluhan tayo sa kasalukuyan nating kalagayan, nangangako ang Diyos na may pag-asa sa Kanyang liwanag. Nangangako siyang tatanglawan ang ating daraanan at ituturo sa atin ang landas palabas sa kadiliman. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa isang babae na lumaki sa isang silid na puno ng kadiliman. Tatawagin ko siyang Jane. Mula pa noong si Jane ay 3 taong gulang, paulit-ulit siyang sinaktan, nilait at inabuso. Siya ay pinagbantaan at inalipusta. Gumigising siya bawat umaga na hindi alam kung mabubuhay pa siya kinabukasan. Ang mga taong dapat sana nagprotekta sa kanya ang nanakit sa kanya o nagtulot ng magpatuloy ang pang-aabuso. Para maprotektahan ang kanyang sarili, natuto si Jane na maging manhid. Wala na siyang pag-asang masagip pa. Kaya't nagmatigas na lamang siya sa malagim na sinapit niya. Walang liwanag sa kanyang daigdig. Kaya tinanggap na lamang niya ang kadilimang iyon. Dahil sa pagkamanhid na bunga ng walang tigil na pagmamalupit sa kanya, tinanggap niya ang katotohanan na anumang oras ay maaari siyang mamatay. At sa edad na 18, natuklasan ni Jane ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang galak at pag-asa ng ipinanumbalik na ebanghelyo ay tumimo sa kanyang puso at tinanggap niya ang paanyaya na magpabinyag. Sa kauna-unahang pagkakataon, naliwanagan ang kanyang buhay at nakita niya ang magandang landas na tatahakin. Iniwan niya ang kadiliman ng kanyang mundo at nagpasyang mag-aral sa paaralang malayo sa nang abuso sa kanya. Sa wakas, daman niyang nakalaya siya sa madilim at masamang kapaligiran. Malayang tamasahin ng matamis na kapayapaan at mahimalang pagpapagaling ng tagapagligtas. Gayunman, makalipas ang ilang taon, nang mamatay ang nang abuso sa kanya, muling binagabag si Jane ng malagim na pangyayari noong kanyang kabataan. Ang matinding kalungkutan at galit ang nagbantang sumira sa napakagandang liwanag na natagpuan niya sa Ebanghelyo. Natanto niya na kung ang kadilimang yun lamang ang iisipin niya, ang taong sumira sa kanya ang magtatagumpay. Humingi siya ng payo at tulong medikal at natanto niya na para sa kanya, ang pinakamainam na landas sa paggaling ay ang unawain at tanggapin na umiiral ang kadiliman, ngunit di kailangang doon ituon ang pansin. Dahil gaya ng alam na niya ngayon, umiiral din ang liwanag at iyon ang pagtutuunan niya ng pansin. Dahil sa dinanas na dusa at hirap, si Jane ay madali sanang naging mapagiganti, puno ng galit, o kaya'y malupit. Ngunit hindi siya naging gayon. Napaglabanan niya ang tukso na ikalat ang lagim sa pamamagitan ng pagwawala dahil sa matinding galit o kawalan ng tiwala sa iba. Sa halip, nagtuon siya sa pag-asa na sa tulong ng Diyos, siya ay mapagagaling. Pinili niyang maging liwanag at ilaan ang buhay niya sa pagtulong sa iba. Natulungan siya ng desisyong ito na kalimutan na lang ang nakaraan at humakbang tungo sa maluwalhating kinabukasan. Siya'y naging guro. At ngayon, makalipas ang ilang dekada, ang pagmamahal niya ay naka-impluwensya sa buhay ng daan-daang bata. Tinutulungan silang malaman na mahalaga sila. Siya'y walang sawang naging tagapagtanggol ng mahihina, ng mga nabiktima ng pang-aabuso o karahasan, at mga nasisiraan ng loob. Siya ay tumutulong, nagbibigay lakas at pinagsisigla ang lahat ng tagapaligid sa kanya. Natutuhan ni Jane na dumarating ang paggaling kapag lumayo tayo sa kadiliman at lumakad tungo sa pag-asa na mas maningning na liwanag ng ipamuhay niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Hindi lamang niya binago ang sarili niyang buhay, kundi pinagpala rin ang buhay ng marami magpakailanman. Maaring nadaraman ng ilan sa inyo na unti-unti kayong naapektuhan ng kadiliman. Maaring nabibigatan kayo sa pag-aalala, pangamba o pagdududa sa inyo at sa ating lahat. Uulitin ko ang napakaganda at tiyak na katotohanan. Ang liwanag ng Diyos ay tunay. Ito ay maaring mapasalahat. Ito ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay. May kapangyarihan itong pawiin ang kirot ng pinakamalalim na sugat. Mapagagaling nito ang kalungkutan at karamdaman ng ating kaluluwa. Sa sandali ng kawalan ng pag-asa, makapagbibigay ito sa atin ng liwanag ng pag-asa. Makapagbibigay ito ng liwanag maging sa pinakamatinding kalungkutan. Matatanglawan nito ang landas sa ating harapan at aakain tayo sa pinakamadilim na gabi tungo sa pangako ng bagong bukang liwayway. Ito ang Espiritu ni Jesucristo na nagbibigay ng liwanag sa bawat tao na dumarating sa daigdig. Gayunman, ang spiritual na liwanag ay bihirang dumating sa mga taong nakaupo lamang sa kadiliman at naghihintay ng pipindot sa switch. Kailangan nating kumilos ng may pananampalataya upang makilala ang liwanag ni Kristo. Ang spiritual na liwanag hindi nauunawaan ng mga matang makasalanan. Itinuro mismo ni Jesucristo, ako ang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman at ang kadiliman ay hindi ito mauunawaan. Sapagkat ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawaan sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya paano natin hahanapin at makikilala ang pag-asang dulot ng liwanag ng Diyos? Una, magsimula kung saan kayo naroon ngayon. Hindi ba napakagandang malaman na di tayo kailangan maging perpekto para maranasan ang mga pagpapala at kaloob ng ating Ama sa Langit? Hindi natin kailangan hintayin na maging perpekto tayo para matanggap ang mga pagpapala ng Diyos. Sa katunayan, sinisimulan tayong pagpalain ng Diyos kapag sinimulan nating hanapin ang liwanag. Ang perpektong lugar para magsimula ay mismong sa kinatatayuan ninyo ngayon. Hindi mahalaga kung sa tingin ninyo ay hindi kayo karapat-dapat o masyado na kayong nahuhuli kumpara sa iba. Sa sandaling simulan ninyong hanapin ang inyong Ama sa Langit, sa sandaling yon, ang pag-asa ng kanyang liwanag ay sisimulang gisingin, pasiglahin at gawing magiting ang inyong kaluluwa. Maaring hindi ka agad maglaho ang kadiliman. Ngunit gaya ng bukang liwayway, nakasunod ng magdamag, tiyak na darating ang liwanag. Pangalawa, ibaling ang inyong puso sa Panginoon. Ibuhos ang inyong damdamin sa panalangin at ipaliwanag sa inyong Ama sa Langit ang inyong nadarama. Tanggapin ang inyong mga pagkukulang. Ibuhos ang nilalaman ng inyong puso at ipahayag ang inyong pasasalamat. Ipaalam sa Kanya ang pagsubok na inyong nararanasan. Sumamo sa Kanya sa pangalan ni Kristo at humingi ng lakas at tulong. Hilingin na mabuksan ang inyong mga tainga upang marinig ninyo ang Kanyang tinig. Hilingin na mabuksan ang inyong mga mata upang makita ninyo ang Kanyang liwanag. Pangatlo, lumakad sa liwanag. Alam ng inyong Ama sa langit na magkakamali kayo. Alam niyang madadapa kayo. Siguro ng maraming beses. Ikinalulungkot niya ito. Ngunit mahal niya kayo. Ayaw niyang sirain ang inyong pag-asa at hangaring mas bumuti pa. Sa katunayan, nais niyang bumangon kayo at maging taong dapat ninyong kahinatnan. Para magawa ito, isinugo niya ang kanyang anak upang tanglawan ang daan at ipakita sa atin kung paano lalampasan ang mga batong katitisuran na inilagay sa ating daanan. Ibinigay niya sa atin ang ebanghelyo na nagtuturo sa landas ng disipulo. Itinuturo nito sa atin ang mga bagay na dapat nating malaman, gawin, at marating upang lumakad sa kanyang liwanag na sinusunda ng mga hakbang ng kanyang pinakamamahal na anak. Oo, makagagawa tayo ng mga pagkakamali. Oo, madadapa tayo. Ngunit habang hinahangad nating dagdagan ang ating pag-ibig sa Diyos at sinisikap na mahalin ang ating kapwa, ang liwanag ng Ebanghelyo ay ipapalibot sa atin at pasisiglahin tayo. Tiyak na maglalaho ang kadiliman dahil hindi ito makairalas sa presensya ng liwanag. Habang lumalapit tayo sa Diyos, lalapit siya sa atin. At araw-araw, lalago ang pag-asa ng liwanag ng Diyos sa ating kalooban. Lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. Sa lahat na nakadarama na lumalakad sila sa kadiliman, inaanyayan ko kayong umasa sa pangakong ito na binigkas ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ilang taon na nakalipas, kami ng asawa kong si Harriet ay nagkaroon ng hindi malilimutang karanasan kung saan nakita namin ang katuparan ng pangakong ito. Nasa West Africa kami noon, isang magandang panig ng mundo kung saan lumalago ang simbahan at kahanga-hanga ang mga banal sa mga huling araw. Gayunman, marami rin pagsubok sa West Africa. Ang kinalulungkot ko sa lahat ay ang kahirapan na nakita ko roon. Sa mga lungsod, maraming ang walang trabaho at kadalasan nahihirap sa mga pamilya na tustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw at kanilang kaligtasan. Lungkot na lungkot ako na malaman na marami sa ating minamahal na mga miyembro ng simbahan ay namumuhay sa gayong kahirapan. Ngunit nalaman ko na rin na nagtutulungan ang mabubuting miyembrong ito para hindi magutom ang sinuman. Nakarating kami sa isa sa ating mga meeting house malapit sa isang malaking lungsod. Ngunit sa halip na makakita ng mga taong nabibigatan at lugmok sa kadiliman, ang nakita namin ay mga taong nagniningning sa liwanag. Ang kaligayahang nadama nila sa Ebanghelyo ay nadama namin at nagbibigay sigla sa amin. Ang pagmamahal at pinakita nila sa amin ay nakaantig. Ang kanilang mga ngiti ay tunay na nakakahawa. Naaalala kong naisip ko sa sandaling yon kung mayroon pang mga tao sa balat ng mundo na mas maligaya kaysa sa kanila. Kahit na napalilibutan ng kahirapan, mga pagsubok, mga banal na ito, puno sila ng liwanag. Nagsimula ang pulong at nagumpisa akong magsalita, ngunit di nagtagal na matay ang ilaw sa gusali at naging napakadilim. Sumandali akong nahirapang makita ang sino man sa kongregasyon, ngunit nakita at nadama ko ang maliwanag at magagandang ngiti ng ating mga membro. Ang sarap makasama ng kahanga-hangang mga taong ito. Madilim pa rin sa chapel, kaya naupo ako sa tabi ng aking asawa at hinintay na magkaroon ulit ng ilaw. Habang naghihintay kami, may kagila-gilalas na nangyari. Sinimulang kantahin ng ilang tinig ang isa sa mga himno ng panunumbalik at sumabay sa pagkanta ang iba at nadagdagan pa hanggang sa isang napakagandang koro ng mga tinig ang pumuno sa chapel. Hindi kailangan ng mga membro ito ng simbahan na mga himnaryo. Alam nila ang titik ng bawat himnong kinanta nila. At sunod-sunod ang inawit nila ng buong lakas at sigla na umantig sa at aking kaluluwa. Sa wakas, sumindi na ulit ang mga ilaw at napuno ng liwanag ang silid. Nagtinginan kami ni Harriet at basa sa luha ang aming mga pisngi. Sa gitna ng matinding kadiliman, pinuno ng mga kalugod-lugod, kahanga-hangang mga banal na ito ng liwanag ang gusali ng simbahan at ng aming kaluluwa. Napakaganda, nakaantig ang karanasan namin yun. Karanasan na di namin malilimutan ni Harriet. Oo, may mga panahong tila naiimpluwensyahan o nababalot pa nga ng kadiliman ng ating buhay. Kung minsan ang kadilimang nakapaligid sa atin ay tila malupit, nakapangihina sa loob ng loob at nakakatakot. Nagdadalamhati ang puso ko sa maraming pagdurusang dinaranas ng ilan sa inyo, sa mapait na kalungkutan at pangamba na nakapapagal sa inyo. Gayunpaman, nagpapatotoo ako na ang ating buhay na pag-asa ay na kay Kristo Jesus. Siya ang tunay, dalisay at makapangyarihang daan tungo sa banal na kaliwanagan. Nagpapatotoo ako na kay Kristo, ang kadiliman ay hindi magtatagumpay. Ang kadiliman ay hindi mananaig laban sa liwanag ni Kristo. Nagpapatotoo ako na hindi makakayanan ng kadiliman ang liwanag ng anak ng Diyos na buhay. Inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo na tanggapin siya sa inyong puso. Hanapin siya sa pamamagitan ng pag-aaral at panalangin. Magpunta sa kanyang simbahan. Alamin ang tungkol sa kanya at sa kanyang ebanghelyo. Maging aktibo na maging bahagi, tulungan ng isa't isa at buong galak na paglingkuran ng ating Diyos. Mga kapatid, maging sa napakadilim na gabi, akayin kayo ng tagapagligtas ng daigdig sa unti-unti, matamis at maliwanag na bukang liwayway na tiyak na sisikat sa inyong kalooban. Habang naglalakad kayo tungo sa pag-asa ng liwanag ng Diyos, matutuklasan ninyo ang habag, pagmamahal, at kabutihan ng mapagmahal na Ama sa langit. At sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.